ya mokili lelo na VOA Lingala. Lokala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lokala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyi bolamu na nsango ya mokili lelo ya mopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma na ikolo Kongo Demokratiki bakima bitumba ba boyi kokunda bana bake ba sato ba ebaboma maki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa poso loliki na Lushagala bisika bazali kovanda.
Gernade moko ba eba bwaki yango na ndako na ngai. Gernade wana ebomi bana nga mibale na kamarade ya bana ngai moko nde bana misatu nde bakufaki sur place. Oezalaki ya samedi nde bakufaki.
Mangomba ya basi ya société civile lokola espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo Central babwa kimbela na tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ipoyete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga manda na ye.
Esengo wana ezali makasi poete biso pe tokozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo lukabongo sa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya ekolo Congo Démocratique azali sika na Kinshasa esika wapi asolola kina lolaka la Amerika pe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza ye ya misato ye bengami sanza ya ba mama ilikaki na ekolo Congo Démocratique makambo mayemanso tokolobela yango na mwantambo kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse ye elengela mina edi isa. Mbote na yo eji sango.
Mbote Antoine Rougi Bolamba.
Basoda ba kimia ba Monisco na ba yeba uta ekolo Chine ba bandiko longwa ekolo Congo Démocratique nsima na mibun tuku mibale ya bozali na bango na mboka eye.
Basala kini lulu miyako pesa lo sako ya suka na ingumba Bukavu na Sud Kivu ipayi basala ki. Bolungu ibabwango bozali itapi ya tina ikasi na misala miya botiki ekolo Congo Démocratique Monusco e bandaki na sanza ya yambo ya mubumuyi. Kolanda litatuli ya mama bintu keita mokambi ya Monusco basoda ba ekolo Chine basungaki na makambu mingi lokola kuhiki sa makasi na ba infrastructure tobi loko ya kotonga na ituka eyi epi na mabongisi mingi lokola bobongisi bwa kilometre nkoto yoko na kama mwambi ya nzela bobongisi ya gbagba pe ya ba elipor tukumi bale. Na sanza ya misato eye si eleki na mobumu ye batokoleka nkoto kama moko na tukumutuba na mitano batima kibitumba kati na batumbo kiba M23 na mpinga maikolo Congo Démocratique elobi Ocha misala miabo kambili sungili ya ONU kolanda mukanda Ocha ibimisa ki ilubiluleki ba kima bitumba baye ba utaki nde Rutshuru pe Masisi mukanda mwango mo bakisi ete bato kuleka nkoto kama mini na tukumutoba na sambo ba pesa makili sungi ya bilei na isika iye. Moloni moko akufi pe mwasi moko azuki na masasi batumboki ba M23 bafunda mikobeta lelo na Bwito na West ya Goma na ituka ya Nord Kivu epayi babundi baye bafunda mikobotola. Sango yango epesami na president ya parlement ya bilenge ya Bwito Isaac Mafula oyo ayebisi ete bilenge elenge mwasi oyo azukaki azalaki bongo ndeko ya mwi. Ba bomba ba M23 ba funda mikobeta izali kokoya kana bisika biye nzinga nzinga na sake mikolomiye. Batukulika nkoto tuku misato na kama sambo baye ba kima bitumba bia basimba mando kibabinga miba mambo mundo na kwa muto bazali na mpasi pe bazangi lisungi pe bazali na likama ya kozwa bokono bwa tuberculose kolandambela ya bayi société civile minister ya mambi ya lisungi ya ituka ya kwilu indimi motango yango pe elobi kulika nkoto mitano bazwa mine ngumba bandundu koleka nkoto zomi na minei na territoire ya Bagata pe koleka tuna ingumba kikwita mukambi ya ndako ya misala ya ministre ya lisungi ya ituka inye ya kwilu Jeremy Bikele atatuli eti ba koni ba tuberculose ba si ba zami kati na batubaye kolenda actualite.cd. Mukangami moko azalaki na boloko bonene ya Idjofa na ituka ya Kwilu uta sanza ya Yambo ya 2024 kasi ya tikala kosambate ya kufi na bukangami. Société civile ya isika eye pesi sango yango ibwa kimbela upo bato basusu pe bazalise na lolenge lokolona ya bukangami na boloko boyi. Mukunzi ya kala ya Afrika ya Angele, Jacob Zuma, akuhuli la mapuna mima ya moko na ba kilimibeko ya masengili kusalima na nasuka ya sanza ili na ekolo na hii misalami ya sembo milongoli lilomu kano mwa misalami ya mapona mimo ye mpekisa ki Jacob Zuma kuzalana mapona mima ye tribunale indimaki bo senga ya kubandela kotala makambo mae moye Zuma asenga ki ekolo Turki epesi na ekolo Burkina Faso ba drone tompe po itambisa makauta mosika na tina ya kubundisa ba dongolo meso to ba jihadist mokonzi ya Sudan oyo azwa mokonzi na Burkina Faso nde azwi ba drone yango na milulu misalamaki lelo alobi ezali lipumbu tope fierté le kola balobaka na lopoto po na mampinga ma ekolo na ye. Ministre wa Yambo ya Israel Benjamin Netanyahu asakolaki lobiloleki ete mokolo moko mosimo tiami po ete Israel isala bitumba ya makasi na Rafa esika kolanda maloba ya Benjamin Netanyahu amasa ezalaka na loboko ya makasi na sud ya Gaza. Amasa na Israel bazali kokoba komeka koyukana mpona kotelemisa bitumba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba baboyi kokunda bana bakeba sato baeba bomama kishe na bopasuki bwa bombi mokolo mwa posolo leki na Lushagala bisika bazali kovanda. Bayi societe civili basengi na mbula matali ya ituka kopesa bokengi na bakima bitumba bana. Fiston Isemwami.
Bozangi bokengi bozanisi kumata obisika bakima bitumba bazali kuvanda na Lushagala na ingumba Goma pambate mukolo mwa sabato moleki bana bakeba sato babomamaki na bopasuki wa bomba yokompe bato basusu mwambe bazotsamaki makasi obisika bien. Mwana mboka Ezekiel Musa oyo abumisaki bana baye na pasi na motema alimbola bisote akokuna bana baye te kino bolukiluki boko salema mpe aboki mbela na bakonji baye tukai kopesa eyano na lika mbolie. Tuzweki litato li ya mwana mbuka Ezekiel Musha.
Likambo ele kaki na Lushagala eza likambo viso nyoso tozo kamwa na likambo ana. Tozale kofana ndako na ngai viso na ba kamarade na viso bao nyoso tosala kana bango na kati ya state ya Lushagala. Toyeko mwona gernade moko baiba buwaki yango na ndako na ngai. Gernade wana ebumiba na nga mibale na kamarade ya ba na ngai moko deba na misa tunde ba kufaki sir plus. O ezalaki ya samdi nde ba kufaki.
Nangonga nini?
Ezalaki na 19:20 minute. Na ba mususu bazaba blessé banangami balé bangonyo subazaba blessé pe bazana hôpital ya ndosho hawa sebeka esa insécurité ya makasi eh hawa na ye pona na ye na pesa ba konzi basi ona lekela kina kati ya site ne omoninga hawa epa ya makonzi pe nalinga kina senga epa ya ba konzi basunga biso ndenge pa policier ya site bazakuna basali nando enquête te pona makambo ezobima na kati ya kandenge batuba ye kukufa na kati leto senga bawo baza chargé na ka basala nando enquête baye basoki gernade wana edemela kiwapi na wakunda bana nangai tango akete silami
na kutala lulenge bumatibona wabozangi bokingi obisika bakima bitumba bazali kovanda buwebozali kumuni sama na buboka mibuwa babamba na batubaye bazali koye banate Kamere, bayi sote civil, batsengi mpela bakonzi baye, bazali kukamba ituka Nord-Kivu na eleko eye ya etat de siège, kosala manso, natina kukingi la malamu bakima bitumba baye, batika nda kumpe misalami ya bango, natina bitumba bia batombo kibamba ndroa. Etienne Kambale, mukambi ya sote civil, bonne gouvernance awa na ituka Nord-Kivu, animaki koyanola na mitula miabiso, natina likamulina, toyuka Etienne Kambale.
Position o ya paramoko, bana nae bakufa ki na grenade, na kan ya déplacé a zui décision ya koloba bana nae bakokuna bangote na kanisi position wana eza position ya mabete monisa na bakonzi ya mboka ete balande la situation sécuritaire ya bakaya déplacé sécurité eza mwa muke na bakaya ba déplacé stratégie o e mérité kozala na bakaya ba déplacé il faut quand ya ba déplacé eza la très sécurisé patubaye ba banani baza kuna il faut que la police e assurer sécurité totale ya bakan ya ba déplacer ba autour ya ville ya Goma nzinga na ville ya Goma ba convenience ba ebiete que Goma est approche ya zone ya front, c'est-à-dire ba policier ya ko kengela mboka na ba kaya ba déplacer il faut bazala na ba mituka ba jeep adapté po basa la sécurité ya baka ya ba déplacé pe na ville ya Goma
mposo moliki batukoleka na motango ya motoba babomomaki na bo pasuki wa bamba kaka bisika bakima bitumba bazali kuvanda na ngumba Goma na kati mugunga kola na maloba ama bakambi bakima bitumba bana bozangi bokengi boleki ndelo obisika na bango mpe manduki mpe bibundeli bisusu bya basoda bizali kotelengana kuna Tarantina bazali kosenga na bakonzi baye bakokengela bango bisika bakimela bitumba wuta engumba Goma fisto isemami pona laka l'Amerika.
Mangomba ya basi ya société civile local espace of femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo central babwa kimbela na tata mokondi ya ikolo Congo démocratique impoete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminu Atuluka mpo alonga manda na ye balobi peli susu bazali ya kubonga mapona kotambola na mama ministre pona kopesa ye makoki ya kukamba mboka na butumbwa nini na yango Steph Pando.
Mangomba ya ba mama na ituka ya Congo Central, bango basangana kipo na kozungisa matundi epa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lolenge apesi mokonzi ya premier ministre na mwasi ya Congo. Pe bango basengi na mokonzi ya mboka apesa lisusu makasi na mama Judith Tuluka pote ayeba na kukokisa mabanzo oyo azali nango pona komima mboka na bosolo nyoso pe na botombo ya minyoso. Madame Chantal Malo Lamba, ou azali secrétaire provincial ya chambre de commerce et d'industrie ya Congo Central, elongo na mama Annie-Thérèse Mbadou, coordonnatrice ya espace femme direction Congo Central, balobi boye.
Biso ba mama ya Congo Central, lokola ba mama mingi ya Congo, tozali na esengo makasi. Esengo na biso ya komona ke moko kati na biso Congo, pe moko kati na biso mwasi, komi bongo premier ministre. Esengo wana ezali makasi po ete biso peto kozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo na kanisi biso baso tolandaki mama première ministre alobi ete makambo ya sécurité ezali parmi makambo oyo ya kotia penza liboso tokoki kobosa na te situation ya mboka na biso tozana etumba banda bambule bele wana mibali baluki solution baluki yango na ndenge bango bamonelaka likambo na kanisi eza pe tangu moko malamu ya komekananu kokoti sa sensibilité wana ya bomama na kati ya likambo yango na ili ke likambo yetumba mingi bakoloba ate wana eza likambo ya mibali kasi na kanisi pe tozala na bakimpa vita tozala na bamama nzinga o bazali pe basi o babunda pe bitumba mama akotia pe wa particularité na ye o ezali ya bamama
na poza ya république est-ce que message yali kopesa ye
bien sûr ekoki kozanga te yali boso nanu tozotonda ye mingi bamama tozolemba kotonda ye te parce que ezali résultat ya lutte o bamama bamenaka banda kala mais soki soki bo kutani na mutu oyo andimi yango mutu oyo azali na mpifo ya kokokisa tozwa ka resultat ya malamu president en tout cas sali yango tozozanga te kozongisela ye matondo mingi le president sali yango te kwa sepelisa ba mama kaka president sali yango po azingi amona oyo mama akoya komema alors biso tokosenga ye pe a chape mama Judith Maboko apesa ye effectivement espace oyo ya gestion oyo ko permettre ye effectivement amonisa makanisi oyo azali na yango akoka kotia empreinte na ye na kati ya misala tokosenga president en tout cas a sunga ye na nzela nyonso tu oyo na mbula mitano po nga nazana elikiaki akosala mbula nyonso mitano mpona kotambusa gouvernement ya deuxième mandat ya président de la république
Matondo mingi na papa na biso président de la République son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Foto zwa na biso ba mikonzi ya mboka me bakanisa kotia mwasi premier ministre te. Mbalo yo ezalaki ndoto ekokisami.
Mama o akoti est-ce que bokozala message ko pesi par rapport ba défi aux Israélien na côté ya sécurité na côté économie sociale
ta solo ba défi eza ebele me abanga na sima na e bana nyoro bazali. Bana basi bana mibali mutabota bango eza mama. Ezala biso ba mama tozala sima na e pona kosala musala. Tu komba ndeko na biso mibali na bana biso mibali na bana biso basi elongo tokolonga pona o etali sécurité pe o etali développement mboka na biso asala manda malamu na nkolo nzambe o asala kilikona se amona kaka monene aba défité mais ayeba ke sima na ye population ezo sala pe musala soki ya pesi nzela biso tokolanda ndenge ya ko pesa ba directive nzamba pesa ye mayele atale la nzamba pesa ye mayele tokolonga na o etali sécurité na o etali développement
ba mama ya ituka ya Congo Central, balobi ete, bazali ya kubonga mapona kutambola elongo na mama Judith Tuluka pona kupesa ye makuki, alonga na makama minene oyo ezali bosona ye tope ba defi nyonso oyo esengeli ye alonga. Uta matadi Steph Mbanzu pona lulaka lo Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokosolana mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya Ecole Congo Démocratique azali sika na Kinshasa sika wapi a sololaki na lolaka la Amerika mpe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato eye bengami sanza ya ba mama elekaki na Ecole Congo Démocratique tolanda Mama Félicité Kankou matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosolola na biso lolaka la Amerika ozali na Ecole Congo Démocratique kuna ozali mwasi mobundi mwasi mosali mwasi makasi na lingomba ya ba mama ebele kuna na topesi yombote mingi
Mwote mingi papa journaliste ayike na sepeli
matondo mingi mama Matondo mingi mama mutuna na biso ya liboso ezali kaka reaction na yo nanu mama peut-être a choté parce que c'est l'équipe déjà moi mikolo mais na ngonga oyo yo to na kolo bana Ecole Congo Démocratique ministre ya yambo akomi mama et puis ezali mbala liboso na histoire ya Ecole Congo Démocratique to mona ministre ya yambo mwana mwasi yo pona yo mama o moni yango ndenge ni
merci beaucoup papa bonamba na kotina ezita yo ke nazali moko na kondisyani mesengo po oyo ezali etumba tobundi toza nanu bilenge tango mboka na biso donc tango kui tango tobandaka na bacor inclusif global inclusif ya afrique du sud tango bitumba ekoti na mboka kotosi ekoti na mboka tala kaka tokomi mbula boni ekobundaka kaka tolingi tomona mama azala pe atombwami likolo likolo antuka mpona likambo oyo nga nazali esengo mingi nalobi ke tokomi po lobi
Matondo mingi mama to kulobela peli suso moni RDC mois de la femme 2024 émission tulingi kosala programme ezali kola kosala mwa restitution alors na Ecole Congo Démocratique mois de la femme ezalaki célébré autour ya thème oyo ba bengi na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire to bakisa na lingala to ko bakisa makoki na ntina ya ba mama mpe bilenge basi na kimia po na Congo ya bokokani ya basi na mibali teme oyo mama ezali ko inspiré o nini
ezalaki malamu mingi mpona kotindika bamama na bapapa mingimingi bayeba na kosala lisu moko ya malamu esika bamama bazosala mpona kotindika bango mpona kosalisa bango mpona misala ya bamama ekende liboso kasi awa na Congo mbula oyo antuka toyebaki kozala na lolenge mpenza ya pasi lolenge ya mawa lolenge ya kosala banseke ya minene minene te po ete mokolo ya mokili mobimba eyebi bitumba esilike eza kokoba kokoba na este ya mboka na biso ebongo mbula matadi na biso na nzela ya ministere na biko ya bamama ezalaki kaka ezokende kosambela eza kosangisa tomwa babiloko mike mike biso bamama oyo aza na liprita apesi oyo aza na sikre apesi oyo aza na mwa mbongo apesi esangisi boye bamangombe esangisi yo kopesa mama mokambi ya ministere na biso ateye nango na este mpona kopesa bamosusu totitali awa topesi na bamama basi ya basoda na biso oyo bapesi vraiment bomoi na bango mpona kobundela ekolo
tokozongela mpe kutu yango lisusu me ntango azokoloba na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire mama baresource nini bino mama na ekolo Congo démocratique bozali na yango posa mpona vraiment bokola bokoma na niveau paritaire ya malonga oyo boza koluka
awa boye bamama mpe bazalaka na kati ya entrepreneuria bazali entrepreneuria mpe ya minene donc misala ya maboko ya mwa minene eza na bamama bacommerçante bazali bamama mpe basalaka bamisala mike mike bazali bamama oyo basalaka bilanga bazali wana eza lokola mbela ya kopesa oyo topesi na mbula makazi ya ekolo na biso ayeba na kolika makoki mpona nini nazoteka mbatika lokwa bamama oyo basalaka bilanga eza nasalaka enquete moko na bilanga oyo ezalaka na kayo ao nakei na mosusu kuna na ngili braseli bamama wana okoyoka bakoyebisa yoke na banda bilanga oyo nakina asali mbula tuku misato aza kaka na bilanga na pombe akwatre wana baresource wana esengeli programe moko ezala mabongisi moko ezala ya malamu mpona kotala ata bamama wana kolongola bango na Congo kopesa bango tracteur ndenge balobaka par exemple na lopoto ke balongwa na manutention bakende par exemple na transformation nde yango
po nakanisi oyo kutu oyo tolobaki kutu liboso ezalaki teme oyo yo kaka ezalaki kolobelama na ekolo Congo démocratique me na libanda ya Congo démocratique to na niveau international to na niveau mondial teme ezalaki investir dans la femme accélérer le rythme tona lingala botiei makoki na mwasi tona bamama et puis na lombango penza inakanisi yango wana olingi koloba en d'autre terme ntango ozopesa ndakisa wana
ezali kaka ndenge moko omoni ntango bapesaka mama na likambo na mokili mobimba mboka na mboka ekozwa oyo ya bango kowuta na mama na likambo ya ya mokili mobimba ototala na lolenge oyo ezokokana na mboka ezaka ndenge moko donc kuna balobi ndenge moko tokende na lombango po ete bamama po mboka ebonga po mboka mokili ekoki kobonga te omoni toza par exemple na ndeke ndeke ezali na mapapu mibale ndenge mokili ezali na mwasi mpe na mobali soki lipapu moko eza ya kokatana ndeke akoopumbwa te esengeli mapapu nyonso ezala na makasi na kolongono ya ndenge moko po ete ndeke emona ndenge nini
ya kopimbwa
ndenge moko awa awa boye tozoloba epesi mbela esengeli makoki ezala basala penza na mbula matadi programe ya solo mpona ndenge nini ya kobanda kosalisa bamama koregroupe bango bamama mpe kosalela mpe bamama mpe ata banke omoni na ekolo na biso ya Congo antuka nakomi kokota na piste mosusu toyali ata na banke moko te ya bakongole banke moko te commerciale ya Congo eza te babanke nyonso ezali awa ezali ya bapaya e donc ezali babiloko esengeli mbila matadi ayeba na kosala parceke badevelopement ekende liboso ya mboka esalamaka na babanke commerciale ya bana mboka mais bango nyonso baza bapaya baza bacommerçant sala ebele ya pourcentage na 11% ba 10% moye mboka e décoller ça
po olobelaki pe lisusu yango potomonaki na makambo ya mpasi oyo ezali koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique kuna bayimboka bazali penza koniokwama na bitumba nzala pe bongo na bongo yango esalaki kutu ministre ya genre azwa mokano ya kolekisa milulu lokola bato bazali na mawa osepelaki na mokano wana ya ministre ya genre.
C'est pas bien que papa, parce que tu as dit 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 que tu as ngo wana pona kujala ilondo na baninga o bazakuna so bango au tozele bao bamtsi bazakaka na bazamba bamtsi bazakuba kwanza na kuti na zeni zeni wana ibite ki ayeli hata mkole na ngote po bajiye na batata sen aliliko bota azobota na kati ya zamba na mabele hata mkolo moko hata mwanza moko isale ko kona kisa ki tozali ensemble parce que makambo baninga bazeti bazo yo kawana ko kati ko jana pinga ngana peki zambe leko pe kona za na kisa ba homba za la kuna matanga tenaza kamini sabibi kemulili ya jali esengi jali te poli zati mwini mwisiku makumisiku malata kangona mwenye ya bantika mwini ya dito tolata kiwe jala kite zana matanga bandika mwisiku makumisiku bile soba jali kukoba na kukupa kisi kui jala kile mwenye ya kuzala na kati ya mawatola kita kite zana esengote zana esengote ata mkulo mwote tolati kaka bongo bongo zana kati ya mwili.
Tomonaki pe mama na New York ba oyo bazwaki libakor kene na New York invite soko zwaki pe libakuana pona bokutani ya 68e session na maimatali statut de la femme to le lenge mwasi azali to asengeli kozala lelo eye esalemaki kobanda le 11 ti le 22 mars 2024 boni ba mama ya ekolo Congo Démocratique ba monisa ki elongi na bokutani lina pe ba memaki message nini ya maimatali ba mama ya ekolo Congo Démocratique
ya mbula oyo ba ninga ya utazili ba voya ki kopecha ba aziza kona bato ba zanaki mangetu ba to ba chendeki ezalaki ba te ba zanaki beza na ba aziza na ba angetu sa wane eza paranke nye ba oyo ba zanaki li batu ya kopende na mama ministre na bicho ba chendeki kona kolaki pa mopili mobimba kolo ba nisuki te to lembi bicho basi ya kongo te lembi te kusi te mingi na mokolo ya lelo mwiti moko te ata organizasyo moko te akopi kolo ba mutuye ya bato ba kusi na kongo salo baka kaka ke batu bazali boye lolenge boye libe ya pepre donc mutu moko akoko yebi sebiso chifre exact ya ba kongole o ba kusi kaza kone indi kene indi kimia hino ba yi ameriki hino batu ba kontrolaka mwelongo mubimba donc kende koye ni sakagame alongo na makulu na ye na kongo alongo na maboko na ye na kongo donc ba mamana bicho wana ba zetaki lekaki na baporte pona koyeba kotombo la mundongo ya basi ya kongo na misili ya Amerika.
Mama tozo kende na suka ya masolo na biso na yebite ozali na likanisi ya oyo ebengami caisse ya solidarité en faveur des femmes victimes de l'Est de la République démocratique du Congo to na Lingala esika ya botie misolo po na kosunga bato bazali ko nyokwa mana monyele ya ekolo Congo démocratique na kanti likanisi yane bimisa ebimaki na bokutani oyoyo bakondi ya ministère ya genre ba organiser ki pona ko celebrer pe mois de la femme na kanisi zo ko yebali susu likanisi ya kesuana
basala ki ezapemba la bibiseti atanga ite na bomtaka yango eleti deja mbule mibale kochati pe kesi ya solidarite esala ki bikanisi oyo pe ministre pe ya jare pe ayaki pe kosala yango na mibaki yango avan ketozalaki na lolenge wana ya masanga ya kosangisa mwa eloko mike 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 kopesi nyonso epai ya mama mokambila biso ya jare po akende kopesa me misusu mama molongani ya mokonzi ya mboka inisia kilo moko mpona babanda kofuta ba mama oyo nyonso bazali bai
Mama Félicité Kanku utolo la kala Amerika yangonde sukise sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakufu ya kolanda biso matondo mingi na bandi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pi Zainab Abdelaman botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.